subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo axada bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mida mucaaradka iyo dowladda suudaan oo heshiis taariikhi ah gaaray.
damaanad qaadayaasha heshiiska ay wada gaareen qaybaha suudaan oo ka kala socday jaad, qatar, masar, midowda afrika, midowda yurub iyo qaramada midoobay ayaa sidoo kale dhinacooda ka saxiixay heshiiska nabadda.
waxaa kalood maqli doontaan magaalada london oo xaafado ka mid ah dadka looga digay inay isbooqdaan.
waxaa sidoo kale idiin haynaa maamulka hirshabeelle iyo midowda afrika oo iska kaashanaya amniga doorashada xubnaha baarlamaanka ee maamulkaasi uga qaybgalaya dowladda dhexe. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
madaxweynaha maraykanka donald trump oo uu hayo xanuunka covid 19 ayaa xalay sii daayay muuqaal cusub oo uu kasoo duubay isbitaalka uu ku jiro oo uu ku sheegay inuu hadda bilaabay inuu dareemayo kasoo rayn islamarkaana uu rajaynayo inuu dib usoo bogsado. fideo 4 daqiiqa ayuu trump ku sheegay inuusan fiicnayn markii la dhigayay isbitaalka walter reed national military medical center kadib baaritaankii la marsiiyey jimcihii ee looga helay xanuunka covid 19, laakiin wuxuu sheegay inuu aada u fiican yahay hadda islamarkaana ay si adag uga shaqaynayaan inuu dib usoo kabto, isagoo intaasi ku daray inaysan garanayn sida uu xaalka noqon doono maalmaha soo socda oo uu sheegay inuu mari doono tijaabada dhabta ah. trump ayaa codkiisa laga dareemayay waxoogaa daal ah intii uu muuqaalka socday, laakiin waxaa ka muuqday niyad wanaag, isagoo sheegay inuu u dagaalamayo malaayiin dad ah oo dunida daafaheeda ah, kuwaas oo la ildaran fayraska, isagoo intaasi ku daray inay ka adkaan doonaan covid 19. madaxweynaha ayaa u mahad celiyay dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee isaga daweyntiisa ku howlanaa, dadweynaha maraykanka iyo hogaamiyaasha caalamka ee usoo diray fariimaha ay wanaagga iyo caafimaadka ugu rajaynayeen. kooxda dhaqaatiirta ah ee ku howlan daweynta madaxweyne trump ayaa iyagana war wanaagsan ka soo saaray xaaladda caafimaad ee madaxweynaha maalintii shalay. dr shane coloney oo sabtidii warbaahinta kula hadlay cisbitaalka uu madaxweynaha ku jiro ayaa sheegay in madaxweynaha uu wanaagsan yahay. coloney oo ah ninka ku howlan daweynta madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka badda ee maraykanka ayaa warbaahinta ugu sheegay cisbitaalka oo ku yaala magaalada bethesda ee gobolka maryland in madaxweynaha uu isaga u soo jeediyey in la geeyo cisbitaalka maalin ka hor. coloney oo sharaxay xaaladda madaxweynaha ayaa sheegay in isaga iyo kooxdiisaba ay aad ugu faraxsan yihiin xaaladda horumarka ah ee uu sameynayo madaxweynaha. mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey oo gaari xamuul yar oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee nagarhaar, halkaas oo ugu yaraan 15 ruux ay ku dhinteen, in ka badan darsanana ay ku dhaawacmeen. dalka ay dagaalada halkeeyeen ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ay rabshadaha kor u kaceen, xitaa iyadoo wakiilo ka kala socda dowladda afghanistan iyo kooxda taalibaan ay wadahadallo nabadeed uga socdaan magaalada dooxa ee dalka qatar. afhayeen u hadlay maamulka gobolka nangarhaar ayaa v o e da u sheegay in weerar ka bambaano ee dadka badan ay ku dhinteen uu ka dhacay meel u dhow xarun sirdoon oo ku taala degmada ganikheel ee gobolkaasi. ayatullah qoyaani ayaa sheegay in dadkii meesha ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay ay isugu jireen shaqaalaha ammaanka iyo dad rayid ah, isagoo intaa ku daray in khasaaraha uu intaa ka sii badan karo. ma jiro cid islamarkiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay gobolka ku yaala afghanistan, halkaas oo kooxda taalibaan iyo maleeshiyada xiriir kala leh kooxda isis ay fariisimo ku leeyihiin. madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay in weerarkaasi uu yahay dembi aan la cafini karin oo maleeshiyada kooxda taalibaan ay ku bartilmaameedsadeen dad shacab ah oo aan waxba galabsanin. dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa nageynta.
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay. aan ku bilowna ee waddanka suudaan, dowladda ku meelgaarka iyo kooxaha mucaaradka ayaa kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo xal loogu raadinayo 10 sano oo khilaaf. 400,000 oo dad ay ku dhinteen uu ka dhacay waddankaasi suudaan, malaayiin kaletana ay ku barakaceen gudaha waddankaasi. sanad ayaa laga joogaa markii wadaxaajoodyada ay dhinacyadaasi bilaabeen heshiiska maanta ay saxiixeen. caasimada waddanka yare dariska la ah suudaan ee juba ayaa waxaa ka qayb galay heshiiskaasi saxiixiisa madax badan oo ka socota qaaradda afrika iyo caalamkaba. xuseen cismaan saxnuuni wariyaha v o ed ee qaahiro ayaa warkan nooga soo diray halkaasi.
dhinacyada dalka suudaan ayaa ku kala saxiixday magaalada juba, caasimada dalka koonfurta suudaan, heshiis nabadeed oo ah kii ugu dambeeyey. dowladda suudaan waxay heshiiskaasi u saxiixay guddoomiye ku-xigeenka golaha qaranka kumeelgaarka ee dalkaasi maxamed xamdaan xamiidati. xarakada cadaaladda iyo sinaantana waxaa u saxiixay jibriil ibraahim, halka xarakada shacbiga u saxiixay maalik cakhaar. sidoo kale kooxo kale oo ka mid ah mucaaradka dalka suudaan ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta saxiixay heshiiskaasi taariikhiga ah oo ay wada gaareen xukuumadda khartuum iyo hogaamiyaasha jabhadaha muddada dheer ka dagaalamayay gudaha dalkaasi. xafladda lagu saxiixay heshiiska nabadda ee suudaan waxaa goobjoog ka ahaa madaxa golaha kumeelgaarka dalka suudaan jeneraal cabdulfataax al burhaani iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi cabdalla xamduug. sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa heshiiskaasi hogaamiyaal ay ka mid yihiin madaxweynaha koonfurta suudaan salvakeer, madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed farmaajo iyo idriis debi oo ah madaxweynaha dalkaasi jaad. madaxa dhexdhexaadinta koonfurta suudaan tuud khalwaag ayaa bogaadiyey heshiiskaasi ay kala saxiixdeen qaybaha dalka ay jaarka yihiin ee suudaan, waxa uuna ku tilmaamay mid taariikhi ah oo wax weyn ka taraya nabadda bariga dalalka qaaradda afrika. heshiiska ay gaareen qaybaha dalka suudaan ayaa lagu gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka 10 sano ka socday suudaan oo 400,000 oo qof ay ku dhinteen. saxiix waxa uu ku dhacay jawi farxadeed oo isugu jira sacab, heeso iyo bogaadina. damaanad qaadayaasha heshiiska ay wada gaareen qaybaha suudaan oo ka kala socday jaad, qatar, masar, midowda afrika, midowda yurub iyo qarmada midoobay ayaa sidoo kale dhinacooda ka saxiixay heshiiska nabadda. heshiiska lagu gaaray magaalada juba ee caasimada koonfurta suudaan ayaa ka kooban 8 qodob oo la xiriira arrimaha lahaanshaha dhulka, cadaaladda, magdhowga, horumarinta waaxda reer guuraaga, xoolo dhaqashada, wadaaga hantida dalka, awood qaybsiga iyo soo celinta qaxootiga iyo dadka ka barakacay dalkaasi. sidoo kale qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah brotokoolka amniga ee ka mid noqoshada dagaalyahanada jabhadaha ciidamada dowladda si ay u noqdaan ciidan matalaya dhammaan qaybaha shacabka suudaan. haddaba maxamed yuusuf qahar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo ku sugan magaalada boosaaso ee dalka soomaaliya ayaan weydiiyey muxuu heshiiskaasi ay wada gaareen dowladda suudaan iyo jabhadaha ku dagaalamaya dalkaasi kusoo kordhin karaa xaaladda dalka suudaan.
heshiisku wuxuu yahay run ahaantii mid taariikhi ah, sababtoo ah suudaan waxaa ka jiray dagaalo muddo badan qaatay, kaasoo 10 sano gaarayay, lagu soo bilaabo 2011 sidaan filayo. heshiiskaasi marka dagaaladaas ayuu wuxuu noqon doonaa mid soo afjara oo meesha ka baxdo dagaaladii xilliga badan oo dhiig ku daatay. run ahaantii sidaasoo kale heshiiskani wuxuu fursad siin doonaa in dowladda suudaan oo ah dowlad muddo badan la tacaalaysay dhibaatooyin badan, inay ka heli karto runtii taageero caalami ah wadamada dowladaha oo dimuqraadiyadda ah aada u taageera, si ay uga soo kabato runtii nidaamkii nidaamyadii hore ee waddankaasi soo maray. Run ahaantii heshiiskan sidoo kale waxa eegaya oo adduunka iyo beesha caalamku ilgaar ay ku hayaan dowladaha waaweyn sida dowladaha reer galbeedka oo iyagu mar kasta taageera runtii nabadda iyo dimuqraadiyadda Suudaan. Sidoo kale heshiiskani wuxuu fursad siin doonaa maalgashiga mandiqada oo ah mandiqada istraatiijiya haddii la helo xasilooni dalkaasi oo imaan doonaan shirkado waddankaasi maalgashada.
Laakiin xil-eryaasha carabta ayaa sheegaya in laba qaybood ama kooxood oo muhiim ah inaysan ku lug lahayn wadaxaajoodka nabadda ee Suudaan, kuwaas oo kale ah ciidanka xoreynta Suudaan ee uu hogaamiyo Cabdulwaaxid Nuur oo ka dagaalama gobolka Darfur, iyo xarakada shacbiga ee garabka Cabdulcaziis Al-Xilwa oo ka howlgala gobollada Koonfurta Kordofan iyo Blue Nile. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Ururka Midowga Afrika iyo maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ka wada hadlay sidii xulista xildhibaanada doorashooyinka loo adkeyn lahaa amnigooda. Wasaaradda amniga ee Hirshabeelle iyo AMISOM ayaa waxa uu shirkooda ka qabsoomay gudaha maamulkaasi, waxaana arrinkan uu yimi kadib markii maamulka Hirshabeelle uu codsaday in laga caawiyo arrimaha ammaanka. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Iyadoo dhowaan la filayo in la soo xulo xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena la isku diyaarinayo qabashada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, ayaa waxaa kulan looga hadlayo guud ahaanban nabadgelyada dowlad goboleedkaasi yeeshay. Wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre, taliyaha ciidamada AMISOM iyo danjiraha midowda Afrika ee Muqdisho Francisco Madeira, kulanka ayaa lagu lafaguray sidii doorashada Hirshabeelle iyo tan xubnaha baarlamaanka dhexe looga soo dooranayo Jowhar iyo Baladweyne ee qaab nabadgelya ugu dhici lahayd, sida V O A uu sheegay wasiirka amniga Hirshabeelle.
La socotid doorashooyinka dalka oo dhan waa sanadkii doorashooyinka aanaga noo tahay, maadaama dalka intiisa badan laga iclaamin doorasho dalka uu galaayo. Saas darteed waxaa inta badan jiro in laga wada shaqeeyo sidii ammaanka xiligaas oo kale ee soo faraha ugu bixin oo dadka ay ugu tartamaasiin nabad ah, musharixiinta iyo dadka kuraasta ku fadhiyaba iyo dadka codbixiyaashaba si nabadgelyo ah inay ku qaataan waqtigaas ee doorashada. Taa ayaana keentay inaan arrimahaas aan iska wareysano si dadaalada aan hadda aan ugu jirnaa si laba jibaarno. Sidoo kale ciidamada booliska dowladda Hirshabeelle waxaa loo tababaray in goobaha soo kale ee goobaha bulshada iyo dowladda xafiisyada dowladda iyo meelaha ay doorashooyinka ay ka dhacayaan inay aad u xakameeyaan.
Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa sheegay in Hirshabeelle, gaar ahaan wasaaradda amniga maamulkaasi iyo AMISOM uu dhexeeyo xiriir wanaagsan, isla markaana ay ka saacidaan dhinaca tababarada ciidamada iyo howlgallada dhinaca nabadgelyada la xiriira, sidaa darteedna hadda oo la galayo waqti xasaasi ay u baahdeen in kulan amniga looga hadlayo ay la qaataan AMISOM iyo madaxda midowda Afrika ee Soomaaliya.
Ciidanka AMISOM horta waxyaaba aadka in looga caawiyaan waxaa ka mid ah tababarida ciidamada dowlad goboleedka Hirshabeelle, sidoo kale xogta iyo nimankan cadowga ah ee la dagaalankooda, iyo magaalooyinka inta badan dowladda Hirshabeelle oo nimankan cadowga horta ka ah naga caawiyaan sidii gacanta dowladda ay u soo jiri lahaayeen meelo badan oo deegaanka ayay joogaan ciidamada AMISOM ee dowladda labadbadka xidigga. Marka arrimahaas oo dhan ayaa ahayd inaan ka wada hadalno si aan isaga caawin lahayn oo gaar ahaan iyaga dadaaladooda ay usii laba jibaari lahayn.
Wasiirka amniga Hirshabeelle oo ka jawaabaya su-aal ee hordhigta V O A oo ku saabsanayd maadaama Jowhar lagu dilay laba xildhibaan oo mid ahaa wasiirkii beeraha maamulkaasi ay u muuqatay khatar amni, ayaa waxa uu ku jawaabay in iyadoo ay falalkaasi dhaceen haddana dalka uu galayo marxalad xasaasiya, sidaa darteedna ay u baahdeen in la yeesho kulamo si loo sii feejignaado.
Horta amni darada deegaanka hadda aad ka sheegaysid dhacdooyinka horta way jiraan oo allah naxariistay laba nin oo qaali ah oo saaxiibadeeda ah oo baarlamaanka koowaad oo hadda aan qaybta ka ahay waqtigiisa nabadamaadkii ayagala tirsanaa allah naxariista ayagii familkooda waan u tacsiyeynayaa. intaa kadib horta xiliyadan hadda aadka usoo wajahan oo doorashooyinka ah marka lagu jiro waxyaaba badan amniga oo u baahan yahay in la dhuujiyo ayaa jiro waayo magaalooyinka ee doorashooyinka dhacaysaad ogtahay waxaa imaanaya bulshadii ku noolay bulsho ka badan waxaa imaanaya ciidankii jooga ciidan ka badan mar alla markii populationka deegaankaas ku noolle ay ciidanka ku filnaa la jooga haddii bulshada sii badatana waa loo baahanayaa ciidan aad sidoo kale ammaankaas ugu shaqeeyo dadka tartamaya ama mushaqixiinta ah iyo dadka kuraas raadinaya naftigoodana waxay la imaan doonaan culays kaleeto oo amniin naftigooda marka si arrimahaas oo dhan gacanta amniga uusan ugu bixin oo deegaanka uusan u noqon deegaan dad lagu dhibaateeya ama mushaqixiinta lagu dhibaateeya ama dadka xirgeeda lagu dhibaateeyasa uusan u noqonin waxaan u baahannahay inaan aan iska wareysano ciidanka iyo tayada iyo dadka yani tirada aan u baahannahay.
Ciidamada AMISOM ayaa waxay saldhigyo ku leeyihiin gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, waxayna maamulka Hirshabeelle ka taageeraan dhinaca amniga, hase ahaatee falanqeeyayaasha ammaanka Soomaaliya ayaa bilihii ugu dambeeyey ka digaya xaaladda nabadgelyada dowlad goboleedkaasi oo caasimadiisa Jowhar xilliyo aan kala fogeyn lagu dilay mas-uuliyiin. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdicasiis Axmed Barrow.
Degmada Tower Hamlets ee bariga magaalada London ayaa noqotay degmadii ugu horeysay ee la faro in qoysaska aan iyagu goob ku wada nooleen aysan isbooqan karin sababo la xiriira xanuunka COVID-19 ka awgeed oo halis ku yeeshay deegaankaasi oo ay ku badan yihiin bangaaliyiinta iyo sidoo kale dadka Soomaalida. Talaabadan ayaa muujinaysa in degmooyinka kale ee Londonna ayaguna ay wajihi doonaan amarro sidan oo kaleta. Dhowaan ayay ahayd markii magaalooyin ku yaala England, Wales, Scotland iyo sidoo kale waqooyiga Ireland-ba lagu soo rogay xayiraad dheeri ah. Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warkan ka soo diray London.
Dadka ku nool degmada Tower Hamlets ee magaalada tan London ayaa la faray in aysan booqanin qoysas kale haddii aanay hal goob ku wada nooleen. Waxaana arrintani ay bildhaaminaysaa in degmooyinka kale ee magaalada tan London iyana la fari doono in guryahooda ay ku nagaadaan oo qoysas kale aanay booqan. Duqa degmada Tower Hamlets John Biggs ayaa faray kana codsaday bulshada ku dhaqan degmada in laga hortago khatarta coronavirus ee degmada oo xilligan uu sheegay inay tahay geeri iyo nolol. Talaabadan ayaa u eg xayiraadihii dheeriga ahaa ee dhowaan lagu soo rogay magaalooyin ku yaala waqooyiga iyo gobollada dhexe ee England iyo qaybo ka mid ah Welsh iyo waqooyiga Ireland. Ian Grant waa saxafi madax bannaan oo wax ku qora jaraa'idka magaalada tan London. Waxaan weydiiyey talaabadan cusub waxa ay tahay.
Good decision made for the right reasons and hopefully at the right time. He's clearly got the support of the mayor. Mayor of London Sadiq Khan
go'aan wanaagsan ayaa waqti munaasaba la qaatay sabab jira awgood duqa Tower Hamlet waxa uu taageero ka haystaa Sadiq Khan waa duqa magaalada London ee waxay ila tahay in talaabooyinkan oo kale oo badan aanu arki doono inkastoo khatarta ka jirta degmada Tower Hamlet ay hadda hooseyso marka loo eego xayiraadaha waqooyiga England Liverpool Burnley oo ah goob halis uu cudurku ku hayay ayaa haddana waxaanu galeynaa xilligii qaboobaha waxaa jirta in bulshada qaarkood aanay cudurka u nugleyn oo ay jecel yihiin inay isdhexgalaan hase yeeshee waxaa iyana jira dhaqan ah in qoysasku ay ballaaran yihiin iyo in kulamo waaweyn ay isugu yimaadaan halkaas ayaana degniintu ay ku socotaa. Degmada Tower Hamlets ayaa noqonaysa degmadii ugu horeysay ee dadkeeda lagula taliyo in qoysasku aanay isdhexgeli karaynin waana sababta ah in laga hortago xanuunkan oo cabsi laga qaba in bulshadaasi uu ku faafo. Degmadan waxaa ku badan dadka loo yaqaana bangooliyiinta iyo Soomaalida, kuwaas oo caan ku ah qoysas ballaaran iyo weliba isdhexgalka dhalinta iyo waayeelka. Ian Grant ayaan mar kale waxaan weydiiyey xayiraado cusub oo dheeri ah in London ay ku soo wajahan yihiin.
I think we are certainly going to look at similar restrictions to what has been advised, remember advised in Tower Hamlets, above all the waxaan
filayaa inay caddahay inay jiri doonaan xayiraado sidan oo kale ah iyo wixii lagula taliyey dadka Tower Hamlet ee inaanay guryaha kulamo gaara ku samaysan, waxaana ay la mid yihiin dhacdooyin lagu arkay Scotland, goobo u dhigma sida London oo kale. Waa inaannu ilaalinaa waayeelka. Waxaan la soconnaa in dadka laga tirada badan yahay ay aad ugu nugul yihiin cudurka. Hadda qabowgii ayaa la galayaa iyo qorax la'aan ay weheliso vitamin D la'aan iyo weliba dhimashada oo badan doonta. Waxaa la geli doonaa qabow daran oo dheeraan doona.
It's going to be a hard winter, it's going to be a long winter, we certainly are all in this together. Nobody can live in their big bubble.
Ridwan Haji Abdulli, VOA, London.
Dhalinyaro Soomaali ah ayaa ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa golayaasha deegaanka xaafadaha magaalada Melbourne, iyadoo Soomaali badan oo dalka Australia aysan weli ku biirin siyaasadda dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha V O A da ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Bafo.
Magacayga waa Xawaaye Cabdiraxmaan Ciise Cali, waxaana deganahay xaafadda North Melbourne oo ku taalo magaalada Melbourne ah.
Waa mid ka mid ah dhalinyarada halkan ku koray waxna ku bartay.
Waxaana waddankan imaaday anoo 9 jir ah oo 1999 baa imaaday. Hadda muddo 21 sano baa jooga. Jaamacadda kasoo baxayna waa RMIT, waxaana bartay koorso la dhaho biomedical science oo caafimaadka ku saabsan. Haddana waxaa ka shaqeeyaa shaqo la dhaho clinical research oo ku saabsan tijaabada daawooyinka cusub.
Waxaa isku soo taagay inuu ka mid noqdo golaha deegaanka ee Melbourne City, iyadoo ay hoos yimaadaan xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin. Waxaana aan weydiiyey sababta uu isu soo sharxay ee uu doonayo inuu kursigaasi u hanto.
Runtii sanado badan baa kasoo shaqeynayay arrimaha bulshada oo ku saabsan dhisidda dhalinyarada iyo dadka. Waqtiyaasa kasoo shaqeynayay arrimahaasna wax badan baa la kala kulmay deegaanaha iyo kansalaha iyo gobol maamul goboleedka oo tusayso inay dadkeena cod ku laheen meelaha go'aanka laga gaaro. Marka taasna haddana si fiican bay haddana si fiican ma ahe si caadi ah u muuqatay sanadka hadda lasoo dhaafay iyo sanadkan hadda ku jirno. Markii coronavirus ku dhacay, sarahii xaafadaha North Melbourne iyo Flemington bay xirteen. Taasna waxayna tustay haddana mar labaad in cod la-aan aan haysato. Taasna waxay ugu kaliftay hadda inaa sababtaas daraaddeed inaa ordo oo isku dayo inaa deegaankaas City of Melbourne codkeeda ka helno. Meesha go'aanka laga sameynayana afrisano.
Soomaalida degan xaafadahaasi ayaa dhibaato weyn ka haysata dhanka guryaha. Cabdiraxmaan ayaa weydiiyey haddii uu guuleysto waxa uu ka qaban karo.
Arintan guryaha, maadaama councilka hadaa insha allah ku guuleysto councilka galo, waxyaalaha aan samayn karno mid ka mid ah waxa waa inaan cod u noqono dadka guryahaas, bawlka haasiga degan, inaan dowladda kala hadalno arrimahooda iyo dhibaatooyinka haysato. Oo maadaama dowladda gobolka ay xil saaran tahay guryahaas in lala shaqeeyo oona loo sheego communityga waxay tabaneyso iyo waxyaalaha ay ku dhiban yihiin iyo sidii loogu bixi lahaa arrimahaas iyo sidii loo fulin lahaa. Marka cod weyn baa u noqon karnaa maadaama councilka furino. Councilkana cod weyn bay ku leedahay, talo weynna way kula leedahay maamul goboleedka oo haysto gobolkan. Marka haddana waxyaalo badan ba gobolka maamulkeeda ay sameeyeen. Mid ka mid ah inay dadka qaarkood oo guryahaas ku nool inay hadday dad badan ay yihiin guryo kale la siiyo oo private ah oo labo sano ah la sii siinayo oo kabacdina wax kale loo raadinayo. Marka taasna way socotaa programkaas, laakiinse programkaas weli waa program oo hadda cusub oo runtiina u baahan in loo dabgalo oo ay dadka wada ogaadaan haddii labada sano kabacdi wixii ka baxsan haddii public housing lagu celin doono ama haddii la dhihi doono private kiina ku sii jira.
cabdiraxmaan ayaan weydiiyey halka uu codka ka rajaynayo maadaama xaafaddaas soomaali keliya aanan deganayn, waa sidee dadka kale ee degan xaafaddaasi rajada uu ka qabo inay codkooda ay siiyaan
bulshada soomaalida ah? Eritreyaankii, oromada, ethoobiyaanka, madowgii dhan oo xaafadaha north bowen, kensington, carlton iyo eryadan citiga degan. Midda labaadna waxa waaye dadka public housingka degan oo guryaha dowladda ah, dadkaas dhanna taagadkeena waaye. Waxaana kale ku darnay of course dadkii cadaanka ahaa iyo dadweynihii kale oo ajnabiga kale ahaayeen oo ama haddee indha yar tahay ama haddii kaleba, iyo badanaana midda kalena waxa waaye ganacsatadana waana taaged laftigood oo gooni ah, maadaama ayaka 60% wixii cod ka dhiibana meesha tahay ganacsadayaasha oo magaalada ku yaalo. Marka 40% waxaa dadka meesha degan. Marka taas waxay ku tusaysaa in xoog la saaraayo wixii ganacsata ah, ka bacdina xoog kale uu yahay dadkii meesha degan. Marka targetkeena waa dadkaas dhan. Campaignkana waa campaign oo wide oo ballaaran oo dadka dhan rabto inay ka kaalmeyso arrimaha dhibaatooyinka haysto.
Ilaa hadda inta la og yahay taariikhda, ma jiro qof Soomaali ah oo ka mid noqday golaha deegaanka mid ka mid ah golayaasha deegaan ee ka kooban tahay magaalada tan Melbourne amaba guud ahaan dalkan Australia. Ibraahim Umar Baafe, wararka VOA, Melbourne, Australia.
Mahadsanid Ibraahim Umar Baafo.
Markana dhinacii kaalmaha
bin mahurdo ay aade khur jogoy darar mahar gala gomba bay khelaye wana hoptay khodane ya wana hoptay khodane ana hoptay khodan anna weli kama an harine ya hadal maane hay wana hadi hale shayo bada hirgane isa runti kuwaye ya runti kuwayo runti kuwaye rone biya makugu khelaya ko dhashaya inaga halayde wan kala habawne ya wan kala habawno wan kala habawne rone riya magugu khelaya way helayo ee hababi ayya mid kala la hayya banka ga kharayya wana hoptay hodaniya wana hoptay hodani ana hoptay hodan ana weli kama an harineya
gudahan bay daacadeenii arunimo waa nageyntaas waxayna la socodsiinayay Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab waxaana sidoo kale isku soo dabaraday dhinaca farsamada Bashiir Abikar Cabdullaahi tan iyo daacadeenna duhurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
wana hoptay hodane ana hoptay hodan anna weli kama an harine ya wahan kala had